Kaixo, ongi etorri entzule guztiei eguerdiko ahotsa magazinea da, hau, eta Jantzakun irratian gaude Donostiako irrati euskaldun librea. FM-ko 107.2an irrati bidez, edo bestela interneten sartu ezkero jantzakun.org web horrian topatuko gaituzu. Ongi etorri entzule zareten guztiei. Garren urteko ekainak bi dugu gaurko aste arte hau. Eta eguerdiko ahotsa magazinea, aktualitatea jorratzen dugu, magazine honetan. Donostia eta inguruko berriak ekartzen dizkizu egu. Aste arte, aste azken eta ostegunero amabi terditatik ordubiak arte zuzen, zuzeneko irratxa joan. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu hauxe da gure telefono zenbakia. 9403-2525-2523. 3225-23. irratsaio honen errepikapenak urrengo egunetan entzun daitezke hau da asteazken ostegun eta ostiraletan goiz partean 8:00etatik 9:30etara. Jan Jakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, eta irrati bidez 107.2 FM-an topatu gaitzakezu, Donostia osoan eta inguruko herrietan harrapatzen da Jan Jakun irratia. Bestela, interneten sartu ezkero munduko edozein puntutan egonda, janjakun.org web horrian, esan bezala, streaming bidez gure zuzeneko emisioare jarrai dezakezu. Web horrian ere, mobiletarako aplikazioa, argazkiak, programazioa, azken notiziak, ordutegiak. Guzti horiek dauzkazu eskura, janjakun.org baita ere esan bezala zuzeneko emisioa entzuteko aukera. Eta nola ez, Janjakun irratiko, irratsaio guztien grabazioak antxe dituzu edozein momentutan entzun edo deskargatzeko. gurekin harremanetan jartzeko, Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila ere gure web horrian. Dituzu? Eta bestela telefonoz, 944-32-35-33 da gure zenbakia. Gaurko irratxa joan azken orduko berriak, eta Euskal Prentxaren errepasoa izango ditugu lehenik eta behin. Eta ondoren MKT taldearen disko berria aurkeztuko dugu. Irratxaia borobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu, eta MKT-ren diskonetako abestiak izango ditugu. Irratxaio honetan zehar, entzungai tarte osoan.
Gizakiarenak ez diren desokupazio. Zamina, lurra, amoioa, urratxa. Egoak ere bai. Zauriaren bitartez. Eriota txiki. Takesua. Zoritxarekoa. Espiluen artean. Jendea ilupean bere itxura osori dagoen bakardadea.
Iepa, berro entzuten zaidan, uste dut hor, etzaidala entzuten, hor, botoia faltan, botoia sakatzea falta izan zait, orain bai, esan bezala, eguerdiko hau txamagazinean dena prest dugu asteko, eta MKTren musika entzun dugu tarte honetan, baina, ja, helduko diogu gaurko Euskal Prentxaren, eta azken orduko berrin errepasoari, eta normalean egiten hori dugun bezala gaurkoan, ere, eguraldiarekin hasiko dugu. Egun lainotxua gaurkoan.
Korrontearen tentakulutan erori gera.
Norabidea aldagorreko aizea dugu, baina arratsalderako iparra aizea sartuko da, fuerte gainera tarteka. Hala ere, temperaturak goruntze egingo dute. Zirudi euri arrisko handirik egongo denik gaurkoan. Eta trafikoari dagokionez, esango dugu, Mendaron lanean ari direla bi norabideetan AP8an Bilbora eta Irunerako norabidean. Bestalde Orion lanean ere AP8an Bilborako norabidean. Eta ez dugu bestelako arazorik Gipuzkoako errepidetan gaurkoan. Loiola tarren aspaldiko aldarrikapena da Loiolako Euskotren geltokiko lanak bukatzea. Lanak 2010an hasi ziren, baina gaur egun geldirik daude. Eusko Jaurlaritzak ez duelako azken urteetako aurrekontuetan obrentzako kopururik aurrikusi. Abenduan jakinarazi zuen Eusko Jaurlaritzak obrekin jarraitzeko 2 milioi euroko diru partida bideratuko zuela 2015ko aurrekontuetan. Eta 2018garren urtea bitartean 15 milioi emateko konpromisoa hartu zuen. Orain lanen bigarren zatia lizitatu berri dute. Geltoki berria egiteko eta ingurunea berritzeko lanak lizitatu dituzte. Ekaina bukaeran jada aurrera pauso bat emango dute. Eta behin-behineko desbideratzea abian jarriko dute, trazatu berria abian jarriz. Trenbide berria, igarotzeko zubibide berria altxa zuten obrei ekin zietenean, baina bukatu gabe dago eta zaharretik igarotzen da trena. Hala, auzoan bi horma handi daude bata besteren ondoan, urrengo hilabeteetan trenbide zaharrera itxiko dute. Uztaila erdialdera arte irekiko dute eskaintzak bidaltzeko epea. Ondoren lanak adjudikatu eta kontratua sinatzen den unetik, 20 hilabeteko epea izango dute lanak bukatzeko. Aurrekontua 12,8 milioikoa izango da. Loiolako auzo elkarteak pozez hartu du albistea, baina zuhurtziaz jokatuko dutela aitortu du Igor Alonso elkarteko kideak. 2014urako bukatu behar zituzten lanak eta bi urte baino gehiago geldirik egon dira. Ilusioz beteta gaude eta esan dutenez, faidatzen gara, baina ikusiko dugu nola egiten duen aurrera proiektuak. 2012an lanak gelditu ziren eta 2013an loiolatarrak protestan hasi ziren. 11 aldiz atera dira kalera, Loiola existe lanak bukatu lelopean. protestarik egin izan ez bagenu, ziur gaude utzita utziko luketela geltokia eta trenbide berria bukatzeko lanak, adierazi du Alonso. Lanek aurrera egingo dute, baina bukatu arte luze itxaron beharko dute loiolatarrek. 2017-rako aurrikusi baitute lan guztiak amaitzea. Lanak gertutik jarraituko dituztela azaldu du Alonsok. Lanen ondoan etxe bizitzak daudelako, bizilagunekin bilerak egingo ditugu lanen jarraipena egiteko, eta sor litezkeen arazoak konpontzeko. Intxaurrondoko Juli Masene kalean babes ofizialeko 22 etxe bizitza eraikitzeko lizentzia ematea adostu du gaur Donostiako udalak. Hirigintza zinegotzi Ricardo Burutaranek aurkeztu ditu obrak eta etxe bizitzekin batera inguruan urbanizazio obrak egiteko lehen fasea onartu dutela adierazi du. Obren kostua 1.451.900 eurokoa izango da eta gehienez 6 hilabeteko epean hasi beharko dituzte lanak. Burutaranek azaldu duenez, proiektua 2008 garren urtetik etenda egonda. Etxe bizitzak eraikiko dituzten eremuetara iristeko sarbideak falta direlako. Horrela, aurreko ostiralean tokiko gobernu batzarrako onartutako obren proiektuei esker etxe bizitzak eta urbanizazio berria 18 hilabeteetan egingo dituzte. Zinegotziaren esanetan 22 etxe bizitza horiek ez dira alokairuzkoak izango, baina datorren udal batzarrean proposamena egingo dute alokairuan daudenei etxe horiek eskaini eta babes ofizialeko alokairuko etxeak usteko. Eskaintza zabaldu. Bestalde, Juli Maseneko etxe berriek 27 garaje eta bizikletak gordetzeko 20 aparkaleku izango dituzte. Burutaranek azaldu duenez urbanizazioaren obrak Construcciones Moyua SL-eri esleitu dizkio udalak, zonaldea inguratuko duen errepide berri bat egingo dute, zirkulazioa erraztuz, eta baita 12 metroko zubi bat ere, horrez gain zonaldeako 27 aparkaleku berri izango ditu, doakoak denak, eta baita mugikortasun urrutiko pertsonentzako plaza bat ere. Zinegotziak adierazi du, etxe bizitza bila dabiltzan donostiarrei, aukera berri bat eskainiko diela, obra berri horiek, eta baita Juli Maseneko bizilagunei mugikortasuna erraztu ere.
Arraztu eta di. Iez. Ahazturaren.
Lokatzezko.
Lokatzezko. Arraztu eta di.
Arraztu eta di.
Iez. Asturaren
lokatzezko
lokatzezko arrastoetatik
arrastoetatik iez
iez
asturaren
lokatzezko
arrastoetatik
We'll be right back.
Eguneroko arropak alde batera utzi eta 1916ko jantziak hartu dituzte soinean loiolatarrek. Hain zuzen ere urte hartan jarri zuen Maria Cristina erreginak loiolako lorategi hiriko lehen harria. Eta orduko gertakari ura antzestu dute bizilagunek, film labur bat osatzeko. Olatu talkaren barnean aritu dira aktore lanetan loiolatarrak, Aritz Moreno Groseko zinemagilearen gidaritzapean. Orain dela, 89 urte, Maria Cristina erregina etorri zen lorategi hiriko lehen harria jartzera. Bitxiena da, duela urte batzuk, Zaragozako filmategian pelikula bat agertu zela orduko irudiekin. Eta 1989an Euskadiko filmategiak zahar berritu egin zuen. Minutu bateko filma osatuz. Orain, jatorrizko film horren erreplika bat egitea erabaki dute auzoko jendearekin. 2016ko espirituaren barnean adirazi du Loiola Kulturetxeko arduradun Jon Urbietak. Auzotarren artean ongi pasatzeko egun bat izan da, baina aldarrikapenerako ere erabili dute filmaketa batetik gizon eta emakumeen arteko berdintasuna aldarrikatu dute. Eta bestetik azken urteetan auzoa hankaz gora jarrita duen Euskotreneko geltokiaren lanak bukatzeko eskatu dute. Loiola existe lanak bukatu lelopean. Auzoko jaietarako muntaia guztia prest eta erakusteko moduan izatea espero dute, uztaila bukaerarako. Papineko industrialdeko sarbidea hobetu du Donostiako udalak ohar baten bidez jakinarazi duen ez bertara joan behar izaten dutenek aspalditik aldarrikatzen zuten bidea berritzeko eta bide berria izango dute datorren urtearen hasierarako. Hain zuzen ere 7 hilabeteko gehienezko lanak aurreikusi ditu tokiko gobernu batzarrak.
Yes. Asturaren lokatezko.
Construcciones Zubieder SL milioi bat 129.245,45 euroko aurrekontuarekin eta Afesa Medioambiente SL 51.281,40 eurorekin enpresa horiek arduratuko dira lanak egiteaz. Ricardo Burutaran jarduneko hirigintza zinegotziak bide berriaren garrantzia azpimarratu du. Gobernu hau lanean arituko da azken egunera arte arduraz hiriarentzat honena bilatuz, horrela Papineko jabeekin hartutako konpromiso guztiak beteko ditugu izan ere, gobernu hau iritsi den arte ez dute lortu eskaera hau errealitate bihurtzea. Industrialdea Pasaiako saiesbidearekin lotuko du bide berriak eta gainera N bat errepidearekin eta Donostiako saiesbidearekin lotuta egongo da. Errepide berriari esker, kamioiak ez dira jada Pasaian txoko kaletatik igaro beharko. Azpiegitura hau, Papinen lan egiten duten enpresentzat albiste ona da. Eta bizilagunen bizikalitatea hobetzeko aurrera pauso bat, aspaldiko aldarrikapen bati erantzun dio horrela udalak proiektu honekin. Zuzermen asko egin eta industrialdean bertan informazio emateko hainbat bilera, egin ondoren. Pasaden astean Donostiako piratak jantzibilketa pirata abiatu zuten. Hiru helbururekin, berrerabilpena, elkartasuna eta autofinantziazioa. Jantzi bilketen salmenta ekainak seian egingo da Antiguan, antolatuko den alternatiben herrixkan. Egun osoan zehar postu bat jarriko da zeinetan, bildutako jantziak, prezio merkean salduko dira interneten badago informazio. Gehiago baina gogoratu ekainak seian Antiguan alternatiben herrixkan jantzi bilketa eta salmenta. Ekainaren 13an hiriko 9 elkarte gastronomikotan munduko zaporen inguruko tailerrak eskainiko dira. Sukaldanitzak ekimenaren barruan. Izena emateko epea bihar arte dago zabalik, oraindik plaza libreak daudela jakinarazten dute. Tailer bakoitzean prestatu eta ondoren dastatu ahal izango diren platerren informazio ere interneten dago. Iepa, ea orain entzuten zaidan. HT gelditu orain ekimenarekin bat egin duten talde eta erakunde guztiei ekainaren 13ko manifestazioa antolatzeko egingo den batzarrera biltzeko deia egin dute. Batzar hori gaur bertan izango da, arratsaldeko 6:30etan Donostiako Kortxoenea gaztetxean. Batzarra manifestazioa antolatzea eta mobilizazio hontan HT-ren aurkako aldarrikapena bizitasunarekin kaleratzeko proposatu diren ekintzak eta taldeak osatzea izango da helburu. Aipaturiko manifestazioaren arira ere, zintzilik irratiko kideek ondorengo kuña bidali dute.
HT gelditu orain, ekainak 13 larun bata.
Manifestazio nazionala.
Donostin, 5:30 alderdi edertik.
Zabarkeriarik ez.
Ez, ez, ez.
Herritarrok erabaki.
Euro bat gehiagorik ez, HT-erako.
Guztion artean, erabaki dezagun, zer egin. Proiektu honekin.
HT gelditu orain, ekainak 13 larun bata.
Manifestazio nazionala.
Donostin, 5:30 alderdi edertik.
Gipuzkoako Medicus Mundik maiatzaren 28a baliatu zuen emakumeen osasunaren aldeko nazioarteko ekintza eguna dela eta amaitu berri den eta indarkeria matxista gai izan duen bertso paper lehiaketako sariak banatzeko. Sariak maiatzaren 28an Lazkaoko Maizpide barnetegian antolatu zen bertso afarian banatu ziren. Eta bertan Ane Labaka eta Jokin Labaien bertsolariak parte hartu zuten. Lehen saria jaso zuen Eider Pérez Martínezen bertsoak kantatu zituzten, eta baita bigarren saritu Inigo Legorburu Arregirenak, eta hirugarren saritu Amaia Goirena Boirarenak. Ustelkeriaren inguruko korrupzion, un organismo nocibo dokumentala proiektatuko da Santelmo Museoan ikainaren 3an, hau da, bihar, eta ondoren solasaldia izango da, zuzendariarekin eta protagonistetako batekin. Talde piztu duen interesa dela eta Komete, Iesbide sarea erakusketa, ekainaren 14 arte luzatuko da. Eta beraz, ez da igandean izango ikusteko aukera, azken eguna, pasaden igandean zen, azken eguna, baina ba, luzatu egin dute, ekainaren 14 arte, Santelmoko laborategian dago ikusgai eta sarrera doakoa da. Mintzola Fundazioaren bi egitasmoren aurkezpen prentxaurrekoa dute ondorengo egunetan. Bihar asteazkena, Subijanatxean, Bilabonan, goizeko maiketan. Bertan, bertsolaritzari buruzko ikerketarako Mintzola Fundazioak, Mikel Laboa Katedrak eta Euskal Herriko Unibertsitateko Euskara eta Ikerkuntza Errektore Ordetzek eskainiko dituzten ikerketa kontratuaren eta ikerketa proiektu sarien deialdiak aurkeztuko dira. Eta bestalde, AOBT Hots jardunaldiaren 6. edizio ere aurkeztuko da. Donosti klubak reggae jaialdi klasikoa aurkezten du, 4. Jam Rock Revolution Festivala. Donosti klubak hiriko eragile eta kolektiboek antolatzen dituzten jaialdi eta kontzertuen laguntzaile eta aterki izan nahi du eta hala tarkera honetako ekimenak babesten eta laguntzen ditu. Nazioarte eta estatu mailan erreferentzia diren 10 artista izango dira Revolution Jam Rock Festivalean 4. edizionetan. Jaialdiak 5 disko ere aurkeztuko ditu Euskal Herrian. Ekainaren 6an, Gaztezenan hemen egia kulturetxean izango da Inda Glory Reggae eta Hip Hop Kultur Elkarteak antolaturiko festa. Aurtengoa jaialdia kartel zabal eta borobila dakar nazioarteko artista ospetsu estatu mailan erreferentzia diren musikariak eta Euskal Herrian arrakastatxoak diren etxeko taldeekin. Euskal Herri mailan inoiz izan den kartel burua izango du jaialdiak. Million Stiles, suediarra, hain zuzen ere, munduko reggae eszenan ospe handikoa, lehen aldiz joko du gurean Izarronek, ez du inoiz, estatuan jo, eta gainera Rebellious jamaikarrarekin batera dator. Nazioarteko reggaean aski ezaguna den Danitza Franco suitzarra izango da gaueko bigarren artista.
Last week, what is?
bezala Danitza Franco Suizarra izango da gabeko bigarren artista. Editatu berri duen diska orkestera dator. Madrildik Tosko dator, estatu mailako hip-hop referentzia. Eta Donostianen aldiz kontatuko du orain gutxi argitara emandako abestiak eskainiko ditularik. Señor Wilson da lehen mailako beste artistetako bat. Bartzelonako DJ Badalonistarekin izango da holtza gainean, estatu mailako regaren barruan. Referentzia da Señor Wilson. Disko argitaratu berri du eta Rapsurs Clay bezalako izar askorekin kolaboratu du grabazio eta zuzenekoetan. Game Over, kataluniarrak ere, euren errebindikazioz betetiko mixtapea aurkeztuko dute, eta festa ireki eta istea sarturatuko dira. Euskal taldei dagokienez, kulto kultibo irundarrak entzuteko aukera izango da. Euskadiko regarapen adierazlerik onena da 2010ean sortutako banda hau. Bere bat, Sustraiak Band Legeitiar taldea gorantz doa etengabe, eta Legore Rege, Gernikako lekuek eta kontzijope rock jaialditan harridura sortu ostean, jam rockean izango du bere zuzeneko indartxoarekin. Azkenik reggae eta hip-hop doinuaz jositako festa honen anfitrioak Revolutionary Brothers honeak izango dira Iparralde, Andaluzia, Galizia, Asturias eta Murtziatik bira bizia egin. Ondoren euren musika proiektu berria aurkeztuko dute. Gaur goizean izan da, emezortzigarren Aita Donostia eta Aita Donostia aste musikala aurkezteko prentsa aurrekoa. Victoria Eugenia Antzokian izan da. Eta bertan Julio Tejadas, Gaztediko presidentea, Javier Alberdi Aita Donostia aste musikalaren zuzendaria, Santos Sarasola, Easo Koruaren presidentea, Gorka Miranda, Araoz Gazte Koruaren zuzendaria, Iona Izpuru, Ametsa Gazte Koruaren zuzendaria, Elias Goikuria Zuberri akordeoi taldearen zuzendaria eta Izea Muñoz sopranoa egon dira. El nombre antzez da nada tordo nos tira. Amparo Larrañaga, Jorge Bosch, Antonio Molero, César Camino eta Akira Mirorekin. Matthew de Laporte eta Alexander de la Patelier izan dira gileak, baina bertsio hau Jordi Galtzeraren ana. Zuzendaria Gabriel Olivares izango da. El nombre antzez da naberaz hemen Donostian. Ekainak bost eta seian Victoria Eugenia Antzokian izango da, esan bezala antzezan hau. El amor después del amor. Ados teatrok ekainaren 21ean Antzoki Zarrean eskaini behar zuen antzezana bertan bera geratu da. Antolakuntza arrazoiak dira medio. Ekainaren 19ean eta 20ean programatutako maitasunaren ostean maitasunaren emanaldiak bere horretan mantentzen dira. Sarreren dirua, sarrerak erosteko erabilitako kanal beraren bitartez itzuliko da. Bestalde, La Torpestad, Guardetxeko Clown Tailerraren eskutik, astelena ekainak 8an eskainiko dute arratsaldeko 7etan. Antzoki zaharrean izango da. Guardetxeko Clown Tailerreko partaideak postasunez aurkezten dute beraien lehenengo funtzioa. Shakespearen La Tempesten adaptazioa orain La Torpestad bihurtu da. Gogoratu izango dela, antzoki zarrean urrengo astelenean, 7etatik aurrera sarrera 3 €tan dago. Eta antzerki gehiago, Frantziako komediaren aitatza dute adituek Jean-Baptiste Poquelin. Molière ez izenarekin egin zen ezaguna eta hainbat antzezlan sortu zituen, horien artean dago Tartufo komedia. 1764ean estreinatu zuten obra. Hain zuzen ere antzezlan hori aurkeztu du Zurriola Antzerki Eskolak Bagabiga taldeak euskarazko bertsioaren estreinaldia egiteko. Juan Martínez Espuruk egin du testuaren itzulpena eta Joserra Fatxadoren zuzendaritzapean arituko dira. Mikel Carton Tartuforena egingo du, Jon Larrañaga Pernell eta Elmirarena, Jon Fernandez Orgonena, Ainara Mendiola Marianarena, Iban Aizpurua Baler eta Kleantorena, Anuska Etxeberria Darinarena, Jon Sarriegi Damisena eta Imanolo Basagasti Legezko Jaunarena. Ekainak 6 izango da antzezana, Tartufo eskainiko dute 8etan, arratsaleko 8etan, Kortxoenea Gaztetxean.
Ekainaren 6an zatoz lezora. Teilatu festa.
Bueno, bai, Txerri Muñu bizirik dago Lezoko etxe okupatuak, teilatua konpontzeko festa bat antolatu du eta esan bezala, ekainak 6 izango da larun bat honetan. Festa hori izugarrizko gauza pila dago. Txerri Muño azoka adibidez, baratze taldearen merkatua Txerri Muño ekintzak 2014-2015, txalapartariak, marrazki tailerra, zanpantzarrak, serigrafia, zintzilik irratiaren zuzeneko emisioare egingo da, eta baita ere txontxongilloak, tapa bermuta, autogest teilatu bazkaria, performancea, eta Emaiok elektrotxarangarekin poteoa herrikoian zehar kontzertu ere izango da, Anai Arrebak taldearekin, eta beste zenbait ekimen ere izango ditugu. Guzti hori, ekainak 6, larunbata Txerri Muñogoko baserria konpontzeko festa antolatu da, ekainak 6, larunbat honetan esan bezala.
Ekainaren 6an zatoz lezora. Teilatu festa.
Egun osoko jaialdi koloretsu eta herrikoia Txerri Muño baserria bizi-bizirik dagoenaren erakusgarri.
Goizeko 11etan hasiko da Txerri Muño azoka. Baratze produktuen saskiak, serigrafia, marrazki tailerra, zanpantzarrak, txalapartariak eta gehiago zintzilik irratearen zuzeneko emisioa dela tarteko.
Eguardian, ekitaldi hasieraren ostean txotxongilloak eta tapabermuta. gozea egiteko aperitif bikaina.
Bazkarira animatu, vegeta edo royale, helduek 12 euro eta aurrek 5. Sarrerak Tinelu, Jaizkibel eta Azkena tabernatan, baita Txerrimuñoko ostiraleroko pintxo potean ere.
Bazkal ostean, aur jolasak, performantza eta emaiok elektrotxarangarekin poteo herrikoia.
Eta arratsaldetik aurrera, anaiarrebaken kontzertua eta DJak.
Teiaz, teia, Txerrimuñon, teiatu festa!
Bueno, hori ekainak zeien izango da guk jarraitzen dugu gaurko Euskal Prentxaren errepasoarekin. Eta MKT taldearen musikarekin. Atzotik greba mugagabean dira, Gipuzkoako zar etxe batzuetako langileak. Mugatuta izango da grebaren eragina, ituna lorturik 50 zentrotan baino gehiagotan bertan bera utzi dutelako deialdia. Elaren arabera Gipuzkoako egoitzen 185ek lortu dute hitzarmena. Hala, Gipuzkoako diputazioak lan gatazka konpontzeko egindako proposamena onartu ez duten 26 zentroetan egingo dute greba. Adegi Gipuzkoako patronalak bestetik mai sektorialera deitu du etziko. Bidegi auziarekin lotuta bigarren kereila aurkeztu zuen atzo Gipuzkoako diputazioak Azpeitiko auzitegian. Aldundiak salatu du lehengo agintariek bidegabe erabili zituztela 17,1 milioi euro eta faltsutu egin zituztela agiriak. Markel Olanoren eta Eneko Goiaren deklarazioa galdegin du, besteak beste. Ikerketa muturreraino eramatera deitu du Aldundiak, salaketa 30 milioi eurotik gorako adaia da. Ostiral honetako batzar nagusian Adegik beste 3 urtez izendatuko du lehendakari Pello Gibelalde Legazpiarra. INE enpresaren sortzailea da eta Gipuzkoako patronaleko burua 2012az geroztik. Joan den ostiralean amaitu zen hautagaitzak aurkezteko epea eta Gibelalde da hautagai bakarra. Kiroletan gehien ikuste baino desente gehiago kosta zaie bi aldei, baina Jon Ansotik Realeko jokalari izaten jarraituko du 2006ko ekainaren 30 arte. Klubak atzo arratsaldean jakinarazi zuen albistea, 2006ko urtarrilaren 22an egin zuen debuta lehen taldearekin, eta beraz 11. denboraldiari ekingo dio laster. Javier Muguruzak 2013ko udazkenean kaleratu zuen beste 20 diskoa, Resistentzia disketxarekin, eta handi gutxira hasi zen Ura aurkezteko kontzertuak ematen. Bada, azkeneko biak emango ditu aste honetan, Etzi Tegesten, Tenerife Kanariar uaretan, hariko da, eta igandean Hondarribiko Itxas Etxea auditoriumean, arratsaldeko 8:00. Bi emanaldietan, Mikel Azpiroz pianista izango du lagun. Joan den asteburuan Gipuzkoako bertsolari txapelketako sailkapen faseko 8 saio jokatu ziren Zumaian, Oñatin Zizurgilen eta Usurbilen, eta Naikari Gabilondo, Aritz Kasabal, Egoitz Agirre, Gemma Urteaga, Jon Maia, Ane Labaka, Ibai Esoain eta Manes Mujika nagusitu ziren. Larun batean jokatuko dira azkeneko bisaioak. Ataunen eta horien ostean jakingo da zeintzuk diren Gipuzkoako txapelketarako sailkatutako 30 bertsolariak. Janire Solaluze moda diseinatzaile gazteak marka bat sortzearen esperientziaz hitz egingo du. Gaur Donostiako Okendo Kulturetxean bilduma sortu, taularatu, ekoitzi eta banaketarainoko prozesua sarituko delarik. Zazpiretan izango da Okendo Kulturetxean hitzaldia. Bihar asteazkena Ekainak 3 Gladys del Estal hil zuteneko 36 urte beteko dira. Egun hartan ekologista Donostiarratutera joan zen energia nuklearraren kontrako nazioarteko eguneko ekitaldietan parte hartzera eta antxe hil zuten Jose Martinez Salas, Guardia Zibilak buruan tiro bat jota. 36 garrena ez da 0 edo 5ean bukatzen diren urtemuga biribil horietako bat. Hala ere, eguzkik ez du inolaz ere data oarkabean pasatzen usteko asmorik. Horregatik urtero bezala omenaldia antolatu du. Gladysenean izango da Ekainaren 7an eguerdiko 12etan omenaldia. Parkeko ate nagusian bilduko dira ohi bezala eta hortik erromeria giroan igoko dira Gladysen omenezko oroitarriraino. Han aurreskua lore eskaintza lagunen oroitzapen emozionatua eta kantak ez dira falta izango, baina horrez gain fracking ez eta HT gelditu elkarlanean plataformaren ordezkariek itzalditxo bana egingo dute. Izan ere, eguzkitik behin baina gehiagotan nabarmendu dutenez, Gladys oroitzen dugu gure laguna zelako eta zigorrik gabe geratu zen bidegabekeria ura ahazterik ez dugulako, baina baita ere Gladys Zorigaiztoko egun hartan tuterara eraman zuten arrazoiak bizirik daudelako gaur egungo borroka ekologistetan. Eta ez bairik gabe haustura hidraulikoaren eta abiadura handiko trenaren kontrakoak dira egungo borroka ekologistarik nabarmenetakoak. Aste honetan ere, pasaden larun batean, Kaxildaren 3. urtebetetzea igaro ondoren, beste aurkezpen bat, Ekainak 4, arratsaldeko 7etan Kaxilda liburu dendan, Imaginarios del Agua, solasaldia, hidrologikak 2015eko Kristina Enea Fundazioaren egitarauaren jarraipenarekin, Jose Angel Bergua, soziologoa, partaidetzarekin izango da hori. Pasaden asteburuan izandako olatu talkaren balantzea egin berri dute. 30.000 lagun baino gehiago igo dira olatura. Erantzun ikagarragarria jaso dutela, esan dute arduradunek igandean amaitu zen 2015eko olatu talka 6. urtez jarraian. Herritarrek elkartek eta hainbat eragilek bikain erantzun diote Donostia Kulturak eta Donostia 2016 abenduaren erdialdean parte hartzeko egindako deialdiari. Guztira 2000 eragile aktibo inplikatu dira, 200 jarduera inguruko egitarauaren sorkuntzan, hiritarren konpromiso, inplikazio eta izaera aktiboaren erakusgarri. Proposamen horietako batzuk aurretan, aurkeko urteetan finkatutako jarduera ezagunak, baina izan dira nobedade erakargarriak, beti ere parte hartze eta kultura eta ezagutza partekatzearen aldeko apustu irmoa mantenduz. Bueno, ba, guazen ja, irratxoiren gure azken tartera iritsi aurretik, agenda kulturalera iritsi aurretik, gaurko aurkezpena egitera. MKT taldearen disko berria ari gara aurkezten gaurkoan. 2005ean sortu zen talde hau Zarautzan. Hasieran jarkore azkarra jorratzen hasi ziren. Baina 2008-tik post-hardcorea egiten hasi ziren. Taldekide batzuk talde hau zion doren. 2009-an lehenengo diska atera zuten. Zein ziren zuhaitzaiek zutik. Autoikoizpenaren bidetik egin zuten lan hori. Estilo berriarekin gustora, Europan barrena pare bat bira egin, beste pare bat penintxula Riberian eta bi urtez lanean egon ondoren, 2014ean ikusi du argia azken diskak. Leherketak zeruan izena du disko berri honek. Pasaden urteko apirilean egin zuten aurkezpena. Berriro ere autoekoizpenaren bidez egin dute. 9 abesti daude guztira. Formato bitxian gainera kaleratu dute, kartoi birziklatu batekin egin dute, Nesleren kartoi birziklatu batekin egin dute azala, eta barruan liburuxka ere badakar. Liburuxka mardula gainera hitzekin eta zenbait marrazki bitxirekin ere. MKT taleak beraz, lan berria kalean. Leherketak zeruan izenpean 9 abesti gaurko protagonista musikala izan dena. Eta irratsaioa amaitura arte, ba beraien musikarekin jarraituko dugu.
Denbora gehiegi pasa da. Berandutu egin zaigu. Amaitu zaizu jokoa. Egoerak leher egin du.
Eta azken tarte hori, irratsaioaren azken tarte hori, ba agenda kulturalarekin osatuko dugu, normalen egiten hori dugu. Bezala, Garfield B, A Tale of Two Kitties, 2006ko pelikula eskainiko dute aurrentzako Egia Kulturetxean. Gaur, 5 eta 4:00etatik aurrera. Euskara zemango dute.
Galtera zoazte. Betirako. Herrian azkatu dago. Erantzule izatea. Beti galtea.
La conversación pelikula ere eskainiko dute bideofurumean gaur gaztelania zegia kulturetxean 7:00 eta 4:00.
Herria.
Francis Ford Coppolaren pelikula da hori.
El buru bakar batekin.
Liburutegi nagusian, San Jerónimo kaleko ekitaldea eretetik sartuta literatur solasaldia zu, Zelaiak Mikel Peruarenarekin, 7:30 izango da, euskaraz. Intxaurrondo kulturetxean 5:00 gaur euskaraz batuka da. Emanaldia kulturetxeko sarreran egingo da eta parte hartzaileek +55 batuka da taldea eta hortxokoko aur talde bat izango dira. Baita ere emanaldia animatzen paiazo talde bat egongo da.
Zuzuek kolpeak oita! Horten dikoztuek!
Okendo kulturetxean gaur zazpiretan gaztelaniaz, moda baska, ia nire sora luzerekin. Gerardo Markuletak bere poema liburu berriko poema batzuk irakurriko ditu, Javier Muguruzaren akordearen laguntza duela, zenbateko boterea ematen diogu denbora pasatuari gure denbora presentean, nostalgiari gabe poeta atzera begira jarri da, aukera bakarra aurrera bidea dela jakinik. Handik umorez berreskuratutuko ditu nerabezaroko argazkiak. Zazpiretatik zortziretara gaur, garoa liburu dendan grosen. Denbora bere lekura izenpean Gerardo Markuleta, eta Javier Muguruza. Bueno, eta honen beste zortxe utziko dugu gaurko agenda kulturala. Eta honen beste gutxinaka gutxinaka gure gaurko eguerdiko hotxan magazinoaren amaiera aruntz goaz. Amabeitarritan beraz, azken orduko berriak eta Euskal Prentxarekin hasi dugu, eta irratxa josoan zeharremekate zaraustarren leherketak zeruan disko berriaren aurkezpena izan dugu, irratxa josoan zehar bertako abestiak entzun ditugu, orantxere hortxe ditugu, eta beraien diskaren aurkezpenaren ondoren eguneko agenda kulturala izan dugu. Gaurko 90 minutuak osatu. Aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu eguerdiko hau txamagazine hau zuzen-zuzenean 12:30 ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan, goiz partean entzun daitezke 8:00-9:00 eta erditara, baita ere Txantxakun irratian. Eta bestela, edozein momentutan gure web horrian izango duzu, bai gaurko eta bai aurreko irratxo guztien grabazioak. Txantxakun.org web horrira sartuta, esan bezala, Txantxakun irratiko irratxoi guztien grabazioak topatuko dituzu. Noski, zuzeneko emisioa entzuteko aukera ere eskaintzen dugu web horri horren bitartez. Eta horretaz gain antxe dituzu Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila, eta baita ere argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak eta bar.
Zure izena, oiukatzen di. Ametxak, bidaia.
Ilabeteko lehenengo aste artea dugu gaurko ekainak bi, hau. Beraz, Txantxakun irratiko egoitzan, Karmengo ama kaleko 60. Zenbakian egiaren goi partean, bilera eguna dugu gaurkoan ilabetero bezala. Txantxakun irratiko partaide guztiak deituta gaude bilerara, baina baita ere inork. Parte hartu nahi baldin badu irratxaio bat eginez edo beste dozein modutan, lagunduz barkatu. Ateak zabalik ditugu 8:00 da bilera, Karmengo amakaleko 60. Zenbakian animatu eta ongi etorria izango zera. Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, eta irrati bidez 107.2 FM-an entzun gaitzakezu Donostia osoan, eta baita ere inguruko herrietan alanola, Gipuzkoako kostaldean zehar, edo baita ere barnekaldera begira, goierrealderaino. aste arte, aste azken ta ostegunero 12:30tik ordu bitara zuzenean eta urrengo egunetan goizpartean 8:00tik 9:00 herritarra eguerdiko ahotsa magazina entzun gai bihar beraz, hementxe izango gaituzue berriro asteazkena izanik, eguerdiko 12:30tan eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte, mila esker entzule izan zareten guzti guztiei eta egun politia izan dezazuela, ondo segi, agur!